Først kom de for retten i Venezuela i 1977, men retten henviste sagen til en militærdomstol, der frikendte alle fire i september 1980. 5 år senere blev der så igen i 1985 rejst en strafretssag, hvor de første to, Freddy Lugo og Hernán Ricardo Lozano, fik hver 20 års fængsel, og Lando Bosch blev frikendt af tekniske årsager, men den fjerde, Luis Posada Carriles, var flygtet for timer før domsafsigelsen, og retssagen mod ham kunne derfor ikke gennemføres. Carriles var prominent CIA-agent fra starten af 1960'erne til i hvert fald 1975. Han fik herefter sin CIA-uddannelse på Militærakademiet i Georgia og var en af koordinatorerne bag skandalen i Svinebugten. Carriles stod herefter bag adskillige blodige terrorhandlinger og attentater mod især Castro og var hjernen bag de tidsindstillede C-4-bomber, som sprængte Cubana Flight 455 i luften. Han bliver dog ikke dømt for nogen af disse forbrydelser i USA, selvom han nærmest er stolt af flere af dem, fordi anklagemyndigheden i USA har begået alvorlige tekniske fodfejl i sagen, så den er blevet afvist til retsforfølgelse. Carriles har siden 2000 opholdt sig i USA, hvor den ene retssag afløser den anden i en nærmest formelt kamp for at få ham udleveret til domsforkyndelse i Venezuela. 1967. Angreb på USS Liberty under 6-dageskrigen mellem Israel og Egypten, Jordan, Syrien og Irak i 1967 blev USS Liberty sendt til Middelhavet for at overvåge situationen fra internationalt farvand. Her blev det angrebet af 3 umarkerede israelske fly, efterfulgt af angreb med bomber og torpedoer. 2 amerikanske krigsskibe i nærheden fik først af præsident McNamara og siden af præsident Johnson direkte ordre om ikke at komme til hjælp. I want that god damn wild ship going to the bottom. Angrebet stod på i flere timer og ophørte først, da et russisk inspektionsskib kom inden for synsafstand og dermed kunne bevidne episoden. 15 år efter angrebet kom det frem, at en fjerde israelsk pilot havde nægtet at efterkomme ordren om at angribe det amerikanske skib og var returneret til basen, hvorefter han blev herefter anholdt. Planen var at give egypterne skylden for massakren på skibet og dermed give USA en årsag til at gå ind i krigen på Israels side. Skibet overlevede imidlertid og planen gik i vasken. Se for eksempel BBC-dokumentaren fra 2006. Dead in Water. The Sinking of USS Liberty. 1964, Tonkinbugten. I 2003 deklassificerede NSA-papirerne vedrørende Tonkinbugten, som blev USA's undskyldning for at gå ind i Vietnamkrigen de næste 3,5 år. Heraf fremgår det påståede angreb på den amerikanske flåde 4. august 1964 aldrig fandt sted. De 3 vietnamesiske torpedobåde i Tonkinbugten havde tværtimod ikke reageret efter at være blevet beskudt af den amerikanske destroyer U.S.S. Maddox, der gav gengæld for en ildsudveksling 2 dage tidligere. Fejlagtig efterretning, kaldes det nu i den officielle forklaring, som kan findes på National Security Archive. Side 81. Operation Northwoods. I 1961 udtænkte general Lemanuel Lemnitzer og en indre kreds i Pentagon, NSA og CIA en ny plan, der skulle provokere en krig med Fidel Castros Cuba. Planen fik kodenavnet Northwoods og havde til Florida. Formål med terrorbegivenheder mod USA og amerikanske interesser at skabe opbakning til at invadere Cuba. Planen omfattede mulige snigmord på kubanske emigranter, kapring af passagerfly, sænkning af både med kubanske flygtninge og udførelse af falske terrorhandlinger på amerikansk jord, i Miami, Florida og måske også i Washington. Vi kunne sænke en båd fuld kubanere undervejs til Florida, hedder det. Følgende citat stammer ligeledes fra Operation Northwoods papirerne. Det er muligt at skabe en hændelse, som på overbevisende måde vil demonstrere, at et kubansk fly har angrebet og skudt et civilt rutefly ned. Passagererne kunne være en gruppe universitetsstuderende på vej på ferie. I bogen Body of Secrets fra 2001 afslører journalister og tidligere efterretningsanalytikere ved US Navy, James Bamford, flere detaljer fra Operation Northwoods. Papirerne fra den tophemmelige operation Northwoods fra 1960'erne er først i 2000 er blevet frigivet, og er underskrevet af alle de militære stabschefer fra dengang. Pentagon var helt klar til krig og ville selv sørge for at starte den med omfattende falsk flag-operationer, blandt andet fingerede nedskydning af et civilt amerikansk rutefly. Det er muligt at skabe en hændelse, som på overbevisende måde vil demonstrere, at et kubansk fly har angrebet og skudt et civilt rutefly ned. Passagererne kunne være en gruppe universitetsstuderende på vej på ferie. Måske den mest korrupte plan, som nogensinde er skabt af den amerikanske regering. James Bamford, journalist og forfatter, 2001. I tillæg til operationen Northwoods havde Pentagon en række tilsvarende operationer, blandt andet operation Bingo, som var et falsk flagangreb mod USA-faciliteter i Cuba for at skabe en undskyldning for at invadere landet. En anden var operation Dirtytrik, hvor man planlagde at skyde skylden på Fidel Castro, hvis den kommende første bemandede amerikanske rumflyvning gik galt. Dette ville man opnå ved at fremstille forskelligt bevismateriale for, at kubanerne bevidst havde fået rumfartøjet til at forulykke ved elektroniske forstyrrelser. Operation Northwoods rummer en næsten færdig drejebog for, hvordan man simulerer en terrorbegivenhed. Et fly fra Alien Air Force base ville blive malet og nummereret nøjagtigt som et civilt registreret fly tilhørende et af de selskaber, som CIA ejer i Miami-området. På et givet tidspunkt ville dubletten så blive byttet om med det virkelige civile fly. Udvalgte passagerer ville gå ombord og boardingkortene ville blive udfyldt med omhyggeligt udvalgte dæknavne. Det virkelige fly ville blive omdannet til en drone, et ubemandet fly. Afgangstidspunkterne for de ubemandede fly og dubletten ville blive valgt med henblik på, at de kunne befinde sig cirka på samme sted syd for Florida på et givet tidspunkt. Fra dette sted ville passagerflyet gå ned på lav højde og flyve til en landingsbane på LINAFB, hvor man ville evakuere passagererne og bringe flyet tilbage til dets oprindelige udseende. Det ubemandede fly ville fortsætte. Når det så var over Cuba, ville det sende et mayday-signal med besked om, at det var under angreb af en kubansk marine. Signalet ville blive afbrudt af, at flyet blev sprængt i luften, udløst af et radiosignal. Dette ville bevirke, at ICAO radiostationer på den vestlige halvkugle ville kunne meddele USA, hvad der var sket med flyet, i stedet for at USA skulle forsøge selv at sælge hændelsen. Følg pengerne. Få lovmoni. Bush og F-familiens engagement i olieindustrien er ikke kun baseret på oliebrøndene i Texas, men også i Mellemøsten. George W. Bush gjorde sine første erfaringer i branchen med etableringen af Bush Oil Company i 1977. Firmaet blev ikke etableret for hans egne penge, men af en kreds af investorer, herunder James R. Batt, som var repræsentant for Salem Bin Laden, direktør for Saudi Bin Laden Group og halvbror til Osama Bin Laden. Bush og Batt var blevet venner, da de samtidig i midten af 1970'erne var blevet kasseret ved et sundhedscheck under militærtjeneste i Texas Air National Guard. Batt etablerede sig så som forretningsmand, efter at have solgt en flyvemaskine til en mand ved navn Salem Bin Laden. George W. Bush, hvis far på det tidspunkt var chef for CIA, grundlagde et lille oliefirma i Texas, som ifølge dokumentarfilmen Fahrenheit 911 stort set kun beskæftigede sig med at bore huller i ørkenen uden at få ret meget olie ud af den sige tjene penge på det. James R. Batt blev imidlertid hyret af Bin Laden familien til at forvalte en større formue og investere i forretninger i Texas, og Batt investerede i 1977 i Bush's oliefirma som et af de første. George W. Bush kunne ikke få firmaet til at løbe rundt og fik kapital tilført over flere omgange op gennem starten af 1980'erne. Et par fusioner og opkøb hjalp ikke på økonomien, og firmaet -minus nu under navnet Haken, fik nye penge, igen fra saudiarabiske investorer. Bush, hvis far i mellemtiden var blevet præsident for USA, havde endelig fået solgt sit skrantende oprindelige firma og fik oven i købet både aktier og bestyrelsespost i det nye, Haken Energy, som Bin Laden-familien også investerede massivt i. Han blev i 1992 i en kritisk tv-udsendelse spurgt, om der var sammenhæng mellem de saudiarabiske investeringer og hans fars præsidentembede, hvilket han hverken benægtede eller så noget forkert i. I januar 1990 fik Harden en gigantisk ordre på olieboardinger ud for kysten ved Bahrain, hvilket overraskede hele branchen, da hverken Bush eller Harden havde nogen erfaring i offshore olieboarding, men ordren fik aktierne til at stige markant, selvom den aldrig blev realiseret. Bush solgte alle sine $848,000 Harden-aktier i juni 1990, kun en uge før at firmaet måtte give op med et underskud på $23 millioner. Der blev rejst en undersøgelseskommission for mistanke om insiderhandel, men sagen blev afvist. Efter at den mindre skandale med Harden-aktierne havde lagt sig, fik George W. Bush i februar 1990 en bestyrelsesplads i selskabet Caterire, ejet af Carlyle Group, som hans far, George W. Bush, allerede promoverede. Siden september 2001 har der været en direkte forbindelse mellem amerikansk militær indsats i Irak, Afghanistan og øget velstand hos de rige ejere og medejere af Carlyle Group, hvor ansatte eller konsulent betalte medarbejdere samtidig har haft afgørende og direkte indflydelse på beslutningerne i amerikansk udenrigspolitik. Efter september 2001 blev det imidlertid en belastning for Carlyle Group, at man gennem de seneste 6 år havde haft nære forretningsmæssige forbindelser til Bin Laden-familien, og året efter var Bin Laden Group ikke længere at finde på listen over firmaets investorer. Tidligere præsident George W. Bush fik første gang forbindelse til gruppen i starten af 90'erne, da han fik en bestyrelsesplads i et luftfartsselskab, der var blevet opkøbt. Da han så blev guvernør i Texas, udpegede han medlemmer til en offentlig pensionsgruppe, der ifølge The Guardian, 31. oktober 2001, som det første investerede $100 millioner i Carlyle Group. Krigene siden 2001 har sikret et solidt afkast af os til denne investering. November 2001, Bush senior og andre tidligere højtstående politikere og efterretningsfolk har tilsluttet sig den private Carlyle Group. Carlyles hovedformål er at sælge våben til USA's regering og til nogle for udvalgte diktaturstater. Wayne Madsen, journalist, tidligere CIA efterretningsanalytiker. Krigene store spillere. Blackwater, der nu under navnet X, er et af verdens største sikkerhedsfirmaer og samtidig et af de mest omdiskuterede. Firmaet beskæftiger tidligere professionelle soldater fra især Special Forces. Før 11. september 2001 var firmaet nærmest på vej mod en konkurs. Herefter er omsætningen eksploderet. Blackwater menes at have en database på over 14.000 kampklare lejesoldater og kan mobilisere flere hundredtusinde mand. Blackwater er massivt udstationeret i både Irak og Afghanistan. Firmaet er grundlagt i 1997 af den pressesky multimillionær Eric Prince, søn af en industrimagnat, kendt for store donationer til højreorienterede amerikanske politikere. Efter 2004 har det ansat topplacerede embedsmænd 2010, ud over de næsten 2 amerikanske tropper i Afghanistan i Irak anvendes yderligere 100.000 private lejesoldater. Firmaet fortsætter, efter stærkt dokumenteret drab på civile i Irak, opløb firmaet i 2009 og omdannede det til X's værk på mindst 30 datterselskaber, som der stadig er en af de væsentligste aktører sikkerhed og lejesoldater til international af firmaets aktivitet er fortsat af tortur og henrettelser af civile i Irak. Mindst 90% af firmaets omsætning kommer fortsat anno 2010 fra kontrakter med Pentagon, og særdeles aktivt officielt ønske eksplosion i ordrene til Crisilent Washington Group International med sine 25.000 ansatte tjente fra 2003 til 2006 $931 millioner på at reparere, restaurere og vedligeholde olieanlæg, ligesom det har bygget skoler og militære baser i Irak. Veritas Capital er et privat investeringsfirma, som har specialiseret sig i agro- og militær industri, farmaceutisk industri og medicinalindustri, gennem datterselskabet Dyncorp, som blandt andet leverede træningspersonel til det irakiske politikorps, tjente Veritas anslået $1.4 milliarder mellem 2003 og 2006. Og så videre. Efra, stadig ingen svar. DK.